Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evanjeliu podľa Marka v 9. kapitole vo veršoch 2 až 10, takto v mene Pánovom. Po šiestich dňoch vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi. Rúcho sa mu zaskvelo bielobou snehu, ako by ho nevybielil nejaký bielič na zemi. I ukázal sa im Eliáš s Mojžišom a zhovárali sa s Ježišom. Vtedy povedal Peter Ježišovi: Majstre, dobre je nám tu. Urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Ani sám totiž nevedel, čo povedať, lebo sa preľakli. Tu zjavil sa oblak, zastrel ich a z oblaku zaznil hlas: Toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. A zrazu, keď sa poobzerali, nevideli pred sebou nikoho okrem Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázali im, aby nikomu nehovorili o tom, čo videli, dokiaľ syn človeka nevstane z mŕtvych. Aj si zachovali to slovo, ale hádali sa medzi sebou, čo znamená vstať z mŕtvych. Amen. Milé sestry a milí bratia, v Pánovi Ježišovi Kristovi, istá staršia dôchodkyňa raz povedala: Po skončení služieb Božích som mala veľkú túžbu ešte zostať v chráme o samote, len tak v tichu sedieť v lavici a dívať sa na oltárny obraz, na ktorom bol zobrazený Pán Ježiš. Cítila som sa veľmi príjemne a pravdu povediac, na chvíľku som zabudla na všetky svoje starosti a problémy. Nechcelo sa mi ísť domov. Priala som si, aby táto pre mňa výnimočná chvíľa nikdy neskončila. Užívala som si Ježišovu prítomnosť. Máte to takisto aj vy, že by ste niekedy chceli po službách Božích zostať v chráme, byť s Bohom o samote, v tichu? Nechať v sebe doznieť všetko, čo sa na službách Božích udialo? Verím, že pre úprimne hlboko veriaceho človeka je túžbou prichádzať do Božej prítomnosti, tráviť s Bohom ten osobný čas. Proste vedieť si túto chvíľu strážiť. Nedovoliť nikomu a ničomu, aby ma o tento čas s ním ukrátili. Je to ako aj v manželstve. Keď sa on a ona naozaj milujú, tak obaja chcú tráviť spoločný čas. Byť pri sebe. Chcú sa zhovárať. Zdieľať s tým, čo prežívajú, čím žijú. Čo ich trápi, čo ich teší. A obaja vedia, že je to čas vzájomného budovania a prehlbovania. Že si tento čas proste strážia, lebo je pre nich jedinečný a výnimočný. A presne tak by tomu malo byť aj vo vzťahu k Pánovi Ježišovi. Ak ho naozaj milujeme, tak s ním chceme byť. Chceme sa s ním stretávať. V modlitbe, pri čítaní Božieho slova, rozjímaní nad ním. A ja vás chcem pozbudiť, aby ste si takýto čas na Boha vždy nachádzali. Boli s ním a načúvali mu, užívali si jeho prítomnosť a rozvíjali tento vzťah. Takže o čom vlastne pojednáva dnešné evanjelium? Aké je jeho posolstvo pre teba, pre mňa? Božie slovo, ktoré sme počuli, pojednáva o mimoriadnej skúsenosti Ježišových učeníkov. Peter, Jakub a Ján zažili naozaj niečo neopakovateľné. Boli očitými svedkami teofánie, teda Božího zjavenia. Na krátku chvíľu akoby nahliadli do toho nebeského sveta a videli v ňom osláveného Ježiša. Bol to vlastne taký predobraz toho, čo po jeho smrti a vzkriesení nastane. A nie len to, oni uvideli aj dvoch mužov, Mojžiša a Eliáša, ktorí boli akýmisi reprezentantmi starej zmluvy. Predstavovali zákon a prorokov, lebo oni práve predpovedali príchod Mesiáša. Takéto niečo sa naozaj ešte nikomu neprihodilo, a možno, že by niekto tomu v kútiku svojej duše aj v tichosti závidel, proste zažiť niečo podobné by bolo proste top. Pozoruhodný je však časový údaj, ktorým evanjelista Marek začína svoje rozprávanie. Uvádza, že celá táto expedícia začala po šiestich dňoch. Prečo? Pretože práve pred šiestimi dňami sa Pán Ježiš opýtal svojich učeníkov, a je to súčasťou 8. kapitoly Markovho evanjelia, za koho ho ľudia pokladajú. A zaznievajú rôzne reakcie: za Jána Krstiteľa, iní hovoria za Eliáša, iní zase za niektorého z prorokov. A k tejto Ježišovej otázke sa po šiestich dňoch dostáva k slovu aj sám Boh Otec. za koho Ježiša považuje on. Nahoru s Ježišom teda idú partia, Peter, Jakub a Ján. Udalosť, ktorá o malú chvíľu nastane, nebola určená, sestri a bratia, pre všetkých učeníkov. To bolo už nie pre zástup ľudí, ktorí Ježiša možno zo zvedavosti nasledoval. Sväté písmo na viacerých miestach pojednáva o takých jedinečných stretnutiach človeka s Bohom a s transcendentným svetom, ktorého súčasťou boli iba niektorí. A tak sú dohady, prečo práve títo traja a nie aj ostatní učeníci. A jednou z takých možných vysvetlení je, že tým ostatným sa proste na tú horu premenenia ísť nechcelo. Radšej ostali tam dole a mali svoj pokojný, nikým, ničím nerušený čas. A táto trojica učeníkov proste zareagovala pozitívne a s Ježišom tam hore jednoducho išla. A nieraz sa toto stáva i nám, sestri a bratia, že niekedy sa nám za Ježišom ísť nechce. Povieme si, dnes máme toho naozaj veľa. Sme unavení, máme mnoho iných dôležitejších povinností. Teda obhajujeme sa. A tým pádom sa aj na strane druhej ochudobňujeme o to, čo na tejto ceste za Ježišom môžeme každý z nás okúsiť a zažiť. Tam sa premenil pred nimi, rucho sa mu zaskvelo bielobou snehu, čítame ďalej. Tento opis žiarivej belosti je charakteristický pre opis nebeského sveta. Avšak biele rucho je aj podľa zvesti apoštola Jána v knihe Zjavenia špeciálnym ruchom, ktoré dostávajú martíri a mučeníci. Takže Ježiš je tu vlastne predstavený ako ten, ktorému patrí tá budúca sláva, ktorú obdrží až po naplnení Božieho plánu, a to smrťou na Golgote, svojim zmrtvých staním a na nebo vstúpením. A pri tomto zjavení, ktorého sa učeníkom dostáva, vidia už spomínaného Mojžiša a Eliáša, ako sa s Ježišom rozprávajú. Možno aj my zo zvedavosti by sme si položili tú otázku, že čo bolo predmetom tejto konverzácie? Nevieme, lebo evanjelium tu mlčí. Ale istotne oni Ježiša neodhovárali od jeho poslania, ako tomu bolo v prípade Petra, len pár veršov pozadu. Nech ti je Boh milostivý, pane, to sa ti nesmie stať. Ty nemôžeš zomrieť. Bolo to niečo úžasné, proste fascinujúce. Nazrieť svojim okom niekde, kde to bežne nie je možné. A podobnú skúsenosť mal aj diakon Štefan, prvý mučeník, ktorý hovoril, že videl otvorené nebesia. Chvíľa zjavenia Božej slávy. Preto je na mieste tá Petrová reakcia: majstre, dobre je nám tu. V pláne bolo postaviť tri stany. A my vieme, že v starozmluvnej dobe takéto stany slúžili na bezprostrednú komunikáciu medzi Bohom a Mojžišom, počas ktorej mu Boh zjavoval svoju vôľu. A Mojžiš sa tak stával akýmsi prostredníkom medzi Bohom a národom izraelským. A Peter poznal túto tradíciu a preto jeho túžbou bolo, aby v týchto novopostavených stanoch prebývala táto Božia sláva. A existuje ešte jedno vysvetlenie, prečo chcel Peter toto urobiť. Aby Ježiša ešte zdržal od jeho cesty do Jeruzalema, kde mal nastať ten záverečný jurisdikčný proces. A teraz Boh Otec hovorí, za koho on pokladá Ježiša. Tu zjavil sa oblak, zastrel ich a z oblaku zaznel hlas: toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. Toto priznanie sa Boha Otca k svojmu synovi zaznieva aj pri jeho krste v Jordáne, ale toto slovo bolo určené iba pre neho. A teraz na tomto mieste je určené aj jeho učeníkom. Prečo? Práve preto, aby si nanovo uvedomili, že Ježiš, ich majster, ako ho nieraz oslovovali, je naozaj Božím synom, ktorého majú počúvať a ktorého majú nasledovať. Aj vtedy, keď Ježiš bude musieť podstúpiť cestu kríža. A aj vtedy, keď im bude ťažko a budú vystavení prenasledovaniu pre Ježišovo meno. Na učeníka Petra toto zjavenie Božej slávy zapôsobilo veľmi silne. Túto chvíľu mal počas celého svojho života stále pred očami, rezonovala ním. Až tak, že dokonca Peter pred svojou mučenickou smrťou o tejto udalosti hovoril až s takým dojatím. A čítame v druhom liste Petrovom tieto slova. Veď sme nesledovali vymyslené báje, keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho pána Ježiša Krista, ale boli sme očitými svedkami jeho velebnosti, keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z velebnej slávy mu zaznel takýto hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. A tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme boli s ním na svätom vrchu. Teda Peter to vlastne potvrdzuje udalosť, ktorá sa naozaj odohrala. Aj apoštol Ján mal podobný zážitok, podobnú skúsenosť a jeho slovami sme začínali aj dnešné služby Božie. A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca a bolo plné milosti a pravdy. Nebeský zážitok sa končí tým, že Ježiš im prikázal, aby nikomu nehovorili o tom, čo videli, dokiaľ on nevstane z mŕtvych. Ježiš si, sestri a bratia, nikdy neprial, aby ostatní o ňom hovorili ako o Mesiášovi, dokiaľ nevstane z mŕtvych. A Židia síce poznali Tóru, poznali Boží zákon a pri čítaní vyrozumeli z nej, že Mesiáš prísť má. Avšak ale ich predstavy boli nezlučiteľné so starozmluvnými proroctvami. Predovšetkým čakali, že Mesiáš bude politickým osloboditeľom, prevratným rebelom, ktorý sa postará o to, aby ich neutláčali Rímania. A učeníci čítame, že zachovali si toto slovo, ale medzi sebou sa hádali, čo znamená vlastne vstať z mŕtvych. Oni počuli, že Ježiš im povedal, že aby o tomto videní mlčali, dokiaľ syn človeka nevstane z mŕtvych. Ale veď syn človeka, podľa Danielovho proroctva v 7. kapitole, predsa prichádza na oblakoch. A potom hlas z neba, ktorý im povedal, že Ježiš je Božím synom. Takže prečo by tento Ježiš mal zomrieť akoby obyčajný smrteľník a potom vstať z mŕtvych? Predovšetkým skrieseniu učeníci rozumeli ako začiatku nového veku, novej epochy. A veľmi jasne a zretelne to počujeme práve z ich slov, skutky 1.6. Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Takže učeníci vlastne diskutovali o tom, že kedy, ako nastane a čím začne tento nový vek. Sestri a bratia, celé toto evanjelium nám hovorí, aké je veľmi dôležité v náročných momentoch života vidieť na konci tunela svetlo, ktoré dá nášmu kráčaniu vo chvíľach, kedy sme zmetení, unavení alebo znechutení. A pán Ježiš, ako sme už povedali, svojim učeníkom opakovane hovoril o svojom utrpení, ktoré podstúpi a učeníci boli tým veľmi zmetení. Preto im dal zažiť akúsi predchuť, nazvime to takto, svojej slávy, ktorá ich mala akoby nanovo vschopiť. A táto zväz nám hovorí o nevyhnutnosti zažívať vo svojom živote aj chvíle akéhosi odstupu, povzbudenia, občerstvenia, osvieženia. A to nie len v duchovnom, ale aj v telesnom zmysle. Náš život potrebuje byť proste vyvážený. Keď je v ňom príliš veľa iba vážnych vecí, tak postupne sa môžeme ocitnúť buď v depresii, alebo v nejakom zaseknutí. K životu potrebujeme aj tzv. Extázu, proste niečo, čo nás dokáže z tohto vážneho na chvíľku vyviesť. Napríklad nejaký šport, koncert, adrenalín, dobrá hudba, dovolenka, záľuby. Ale potrebujeme aj duchovné spoločenstvo, modlitebné stretnutia, kedy sme blízko Bohu a kedy Boh k nám takým až jedinečným spôsobom hovorí. A práve po takýchto skúsenostiach verím, že túžime aj my. Túžime práve vtedy, keď sa stretávame s absurditami života, ktoré nás nútia položiť si otázku, kde je Boh. Iní napríklad podľahnú pochybnostiam pri vnímaní sociálnej nespravodlivosti. Ďalší zas pri zakúsení ničivého vyčíňania prírodných živlov, ako to pri súčasných silných vetroch aj my zažívame, ktoré spôsobí veľké škody a azda vezme aj životy blízkych ľudí. Patria medzi nich aj tí, ktorí pocítili nespravodlivosť, keď v ich pracovnom postupe alebo pri hľadaní samotnej práce predviehli ich menej kvalifikovaní, ale so správnymi konexiami. Kde je Boh? Takto sa neraz pýtajú tí, ktorí prechádzajú rodinnými krízami, vážnou chorobou. Takto sa pýtajú neraz aj rodičia, keď možno vnímajú neschopnosť zvrátiť svoje deti z nesprávnej cesty. A tak nie je medzi nami, sestri a bratia, asi nikto, ktorý by sme ešte nezakúsili ten pocit, keď sa akoby celý život rúti. A sú to okamihy, kedy priam bytostne túžime po takom skutočnom povzbudení, po zahliadnutí toho Božieho svetla v našom živote. A sú to však zároveň aj okamihy, kedy máme v modlitbe aj my vystúpiť na ten vrch premenenia a prosiť Boha, aby otvoril naše oči. A Boh odpovedá, reaguje, koná. Aj keď azda nezakúsime možno taký unikátny zážitok ako učeníci, predsa len príjmeme útechu aj povzbudenie. Spoznáme, že mnohé utrpenia nášho života sú len prechodné a že po nich prichádza čosi nové. Viete, keď nás rôzne životné situácie vedú k pochybnostiam, k malomyselnosti, k beznádeji, k pocitu bezmocnosti, tak vtedy si uvedome, že v tej chvíli sa ozýva Ježišov hlas. Volá nás, aby sme v modlitbe vystúpili na vrch premenenia. To je miesto, odkiaľ prichádza Božie povzbudenie a posila. A pre niekoho takýmto vrchom môžu byť aj služby Božie. Osobná spoveď, večera Pánova, modlitebné stretnutie, skupinka, kde sa zdieľame vo veciach viery, alebo to môže byť chvíľa, keď sme proste sami, vo svojej modlitebnej komórke, alebo v prírode, na nejakom vrchu, kde som len ja a Boh. A tak na záver, ešte taká jedna zaujímavosť. V spisoch filozofa a teológa Tomáša Akvinského sa hovorí, že po bohoslúžbe na sviatok svätého Mikuláša sa vrátil z chrámu k svojej práci, ale bolo na ňom vidieť veľkú zmenu. Nik od neho nedostal vysvetlenie, čo sa stalo. A svoje najväčšie dielo, teologickú sumu, na ktorom veľmi dlho pracoval, odsunul nabok bez toho, aby dokončil kapitolu z predchádzajúceho dňa. A na naliehanie svojho spolupracovníka, aby sa dal do práce, odpovedal, nemôžem. Všetko, čo som doteraz napísal, je v porovnaní s tým, čo som videl plevou. Akvinský musel mať, naozaj, sestri a bratia, nejaký mimoriadny zážitok, cez ktorý prišiel do styku s nadprirodzeným svetom. A spomienka na tento zážitok ho zaiste poháňala k stále väčšej dokonalosti a láske k Bohu. I v našom živote sa niekedy objavia okamihy, kedy akoby hmatateľne vtedy cítime Božiu prítomnosť. Vtedy sa v nás rozhorí tá veľká láska k Bohu, nadšenie, chuť ísť za Kristom. I keď tieto zážitky možno v našom živote nie sú porovnateľné so zážitkami učeníkov či Tomáša Akvinského, predsa sú len Božím darom pre naše osobné povzbudenie. A tak všetkým nám chcem prijať, aby sme v radosti kráčali za Pánom Ježišom. Lebo na ceste za ním smieme poznávať a vidieť aj čosi viac. Chcem nás povzbudiť k tomu, aby sme vyhľadávali také príležitosti, také chvíle, pri ktorých sa smieme s ním osobne stretávať. Aby sme pestovali v sebe takúto potrebu. Strážili si tento čas s Bohom. Lebo takéto chvíle slúžia k tomu, aby sme duchovne rástli, aby sme prehlbovali vzťah s ním. Aby k nám Boh prehováral, aby usmerňoval nás v našom živote a aby nám zaznievalo jeho slovo útechy. Nech sa Božia sláva zjavuje aj v tvojom, aj v mojom živote. Amen.